Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa li kulli ummatir rasul. فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Se cili popull kishte të dërguarin e vetë, e kur u vinte i dërguari i tyre, bëhej gjykimi i drejt mes tyre, atyre nuk u bëhet pa drejtësi. Ata thonë, kur do të jetë ky premtim nëse jeni të drejtë çka thoni? Thuaj, u nuk mund t'i sjell vetes me as dëm, as dobi, posa atë që dëshiron Allahu. Çdo popull ka fatin e caktuar, e kur të vija fati tyre, ata nuk mund të vonojnë as për një moment e as të ngutin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të ndërruar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të ndërruar dëgjues, vazhdojmë më gjërësish me buletin informativ të lajmeve. Plani i presidentit amerikan Biden për zhvendosje me forcë të palestinezëve nga Gaza. Presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Joe Biden njoftoi se ushtria e këtij vendi do ndërtojë një port të përkohshëm në brigjet e rripit të Gazës për të dërguar ndihmë humanitare nga deti për banorët në Gaza. Njoftimi i vendimit të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të ndërtuar një port në bregdetin e Gazës, i cili do të lidhet me një rrugë ujore, për të dërguar ndihmë humanitare në rripin e Gazës, ka shtuar shqetësimet për abuzimin e kësaj çështje me tragjedinë e banorëve në rripin e Gazës për të përçuar planin e zhvendosjes me forcë të palestinezëve nga toka e tyre, sipas agjencisë së telemeve. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes Pentagon, Pat Ryder, në një prononcim për media ka thënë se porti i përkohshëm që do ndërtohet në brigjet e Gazës do ndihmojë në garantimin e më shumë se 2 milion vakte ushqimi në ditë për banorët e rripit të Gazës dhe vuren në tokë se Washingtoni po koordinohet me palë partnere për shirë Izraelin cilë është përgjigjur për sigurinë. Veprimi i Shtetit Bashkuar të Amerikës në fushën e ndërtimit të një porti, apo nisjes dhe dërgimit të ndihmë humanitare nga ajri me parashut dhe bëjë që uria në rripin e Gazës të vazhdoj, dhe nuk dhe të përfundoj, sepse anije që dhe të hyrë në këtë port së pari dhe të shkojnë në portin një zelit e shdot, për të kontroluar pasaj të lëvizin drejt rripit e Gazës në kontrolin e marinës i zelite. Qështë që këtu është se para kësaj inspektorat e zërit dhe të jenë të pranishën në portin Larnaka në Qipër për të kontroluar dërgesa dhe ndihmë humanitare që do të arrinë në rripin e Gazës. Ky veprimi lejon regjimi sionist të kontrolloj fluksin në pretekstin kontrollit të sigurisë dhe thot urje vazhdueshme në Gaza. Si pas rritit informativ të lajmeve Russia Today, Michael Fahri, raportues special i organizatës së Kombeve Bashkuara për të drejtën e ndryshimit në këtë veprim të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe atë konsideroi si një veprim dashakeq. Kjo sepse sipas tij Washingtoni i ka dërguar municione dhe armatime regjimit sionist dhe gjithashtu i ofron mbështetje financiare këtij regjimi në luftën e tij kundër rripit të Gazës. Gjithashtu Scott Bennett, një ish analist për çështjet e terrorizmit në Departamentin e Shtetit të Bashkuar të Amerikës në reagim ndaj planit të propozuar nga presidenti i Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden për hapjen e një porti të përkohshëm në rripin e Gazës, ka thënë: "Ky propozim ishte një manovër mbijetese politike nga ana e presidentit të Shtetit të Bashkuar të Amerikës Joe Biden." Sipas tij, me ndërtimin e këtij porti të përkohshëm do të hapet rruga për spionazh, kontrollim të palestinezëve dhe gjithashtu shfrytëzimin e situatës nga regjimi sionist. Bennett argumentoi se skela mund të përdoret si një pikë hyrje për spionat amerikan dhe personelin ushtarak të regjimit sionist në Gaza. Ky vendim i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka intensifikuar shqetësimin e palestinezëve për përdorimin e mundshëm të këtij porti të përkohshëm për t'i zhvendosur dhe detyruar ata që të largohen nga rripi i Gazës. Ministri e Punëve të Jashtme, autoritetet të non-palestinez, në një deklarat njoftojnë fokus e Izraelit në dhënë lejes për rrugët detare dhe parandalimin e kalimit të ndihma humanitare të kësore në përvënd kalimit e egzistues e ka për qëllim zbatimin e planit të kabinetit të regjimin pushtues për vazhdimin e pushtimit, për të ndarë bregun për ndimorë dhe rripin e Gazës nga një tjetri, si dhe për zhvendosjen e detyruar të kombit palestinez. Ndërkohë, për shkak të luftës dhe kufizimet të vendosura nga pushtuesit, banorë në rripin e Gazës janë në prag të urisë totale për shkak të mungesës së madhe të rezervëve të ushqimit, ujit, barnave dhe karburantit. Shkatarohet rrjeti më i madh i lojëve të fatit dhe i negocimit financiar në Mbretërinë e Bashkuar. Ministria e Informacionit njoftoi për identifikimin dhe shkatërrimin e një rrjeti të madh të organizuar të lojëve të fatit dhe bazave online, i cili menaxhoi dhe kontrolloi nga subjektet të vendosura jashtë vendit të lidhura me Anglinë. Sipas agjencisë IRNA në tele, Ministria e Informacionit e Republikës Islamike të Iranit njoftoi pas 14 muaj shëtime dhe vëzhgimesh intensive të inteligjencës dhe mendimin e gjyqësorëve dhe bankës qendrore identifikuan dhe shkatëruan një rrjet i madh i organizimit të lojëve të fatit dhe bazave në internet, i cili drejtohej nga një bazë me qendër në Angli. Ministria e Informacionit e Republikës Islamike të Iranit shtoi: "Për të joshur ku ma gjitë e pango, për kjo rjetë mafioz me bazën Londën trasëron dhe një pjesë të fondë dhe marë për tyre si vitimin nga lojët e fatet në logaritë e ku ma gjitën dhe trasëroj një pjesë të matë për vitimin në Anglijë dhe mundë të mërë të shumë të më dhamë fondë e zhvalitore të vëndës. Si pas këti raporti, kjo rjetë me qëndër në Anglijë nuk ishi fokusuar vetëm në vepër kriminale, financiare dhe pasim parash, por përveç kësaj të kërkonin të formoni një rrymë mediatike për të denigruar vlerat islamike iraniane dhe në për normalizimin e kulturës së lojrave të fatit në shoqërinë islame të Iranit." Ministria e Informacionit e Republikës Islamike të Iranit deklaroi: "Forcat e sigurisë me urdhër të autoritetit të rrezikuar gjyqësor 5 dhjetues të brendshëm të rritur të quhet Nitrobet dhe të portalit financiar të quhet PMMA u arrestuan me akuzën e prishjes së sistemit ekonomik, pastrimit të parave, drejtimit të shtëpive të biçohen në hapsirën kibernetike dhe përfitimit të pasurisë me mjetet të palishme." Sionistët vazhdojnë të godasin Gazën nga toka dhe ajri. Avionet luftarë këtë regjimi sionist kanë bombarduar gjasë dielës zonat e barruar në jug të qytetit Khan Yunes. Si pas kanalit televiziv Al Jazeera, Ministria Palestinezë e Shëndetësisë në rripin e Gazës, Në një raport të saj njoftoi se 13 palestinezë janë dëshmorë gjatë bombardimeve të kampit Nusirat në qendër të rripit të Gazës. Përveç kësaj, avionet luftarak të regjimit sionist shëndrin sulmuan qendrën Beit Lahia që ndodhet në veri të rripit të Gazës. Bombardime ndaj shtëpive të banimit në veri të Gazës kanë dëmtuar tani kanë lënë me qindra persona të martirizuar dhe të plagosur. Nga ana tjetër, zëdhënësi mbrojtjes urbane në rripin e Gazës bërë të ditur se ushtarët sionist kanë qelluar edhe një herë mbi palestinezët që prisin të merrin ndihmë humanitare në këtë rajon. E gjithashtu sqaroi se një numër palestinezësh të pafajshëm kanë rënë dëshmorë gjatë kësaj sulmi dhe bombardimin nga forcat e regjimit sionist pranë shehit shikuit që ndodhen në rripin e Gazës. Edhe në Betlehem gjithashtu ka pasur sulme të pushtuese dhe rrësime arbitrare nga regjimi sionist ndaj një numri të caktuar qytetarësh palestinez. Ndërkohë, forca palestineze të rezistencës të vendosur në bregun perëndimor të lumit Jordan edhe njëherë kanë protestuar kundër agresionit të regjimit sionist në këtë zonë dhe kanë vënë në shënjë se elementë pushtues. Në këtë drejtim, bataljoni Tulkalem i lidhur me Sërë e Kos, njoftoi se forcat e rezistencës kanë sulmuar agresorët sionist në hyrje të kampit Nur Shams duke përdorur bomba të fuqishme. Krye rabini i hebrejve kërson se të largohet nga territoret të pushtuara. Itzhak Yosef, krye rabini i territorit të pushtuara, theksoi në fjalët e tij gjatë së shtunës se nëse na detyrojnë të bashkohemi me shtetin izraelite, ne të gjithë do dalim nga Izraeli. Sipas rrjetit mediatik të lajmeve, Itzhak Yosef, krye rabini i hebrejve, deklaroi: nëse duhet të bashkohemi me shtetin izraelite, të gjithë do largohemi nga këtu. Ky rabin hebrej theksoi se etnia e Levit është e përjashtuar nga bashkimi me ushtrinë izraelite dhe në asnjë në rrethan nuk do të bëhet kjo, dhe nëse detyrohen të bashkohen me ushtrinë, ata do të largohen nga Izraeli. Burimet hebreike njoftuan në një deklarë që shkatoi të ndjejë të madhe Izrael, krye rabini Isaac Yosef tha: nëse në detyrohen të shërbejnë në ushtrinë, ne të gjithë do të largohemi nga Izraeli. Kanali Sionis 12 raportoi më parë se 3000 njerëz janë larguar nga Izraeli dhe janë kthyer në vendet e tyre origjinale që nga 7 tetori dhe fillimi i sulmit të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze Hamas ndaj regjimit sionist. Ndërkohë, nga 7 tetori deri në javën e parë të tetorit të vitit kaluar, rreth 1 milion njerëz janë larguar nga territoret e pushtuara, disa prej të cilëve kanë refuzuar të kthehen. Demonstratat në Tel Aviv për shpërbërjen e kabinetit të Netanyahut. Demonstruesit në Tel Aviv kërkuan shpërbërjen e kabinetit të kryeministit të regjimit sionist Netanyahu dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme në territoret e pushtuara. Sipas agjencisë IRNA në Tel Aviv, demonstruesit në rrugën Kabulan të Tel Aviv kërkuan shpërbërjen e kabinetit të Netanyahut dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme. Ata gjithashtu kërkuan veprim të menjëshëm për lirimin të burgosës sionist në Gaza. Më herët, burime hebreike njoftuan se sionistë zhvillon demonstrata në Tel Aviv dhe kërkuan në shkrimin e mjeshtrën të një marrëveshje për shkëmbimin e të burgosës me lëvizjen e rezistencës islamike palestineze Hamas në rripin e Gazës. Demonstrata ku në një tëra u bëndëdoshtë dhe forca policisë të Tel Aviv sulmuan protestuesit që ishin ngritur kundër kryeministit izraelit. Gazetari rrjetit informativ të lajmeve Al Jazeera gjithashtu raportoi se policia izraelite ka arrestuar të paktën 18 demonstrues në Tel Aviv. Në këtë demonstratë protestuesit sionistë kanë mbrojtur parulla duke kërkuar rrëzimin e kabinetit të Benjamin Netanyahu dhe mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Operacioni i fuqishëm Stuhia Al-Aqsa e rezistencë islamike e palestinezë Hamas ka quar në thellimin e dasive politike mes autoriteteve të regjimit sionist. Së fundi, gazeta sionist e Haaretz në një raport, duke shprehur shqetësimin e saj për vazhdimin e Kabineti aktual të regjimin e kryeministrin Netanyahu si dhe vazhdimin e luftës së Tel Aviv kundër popullit të Gazës ka shkruar. Netanyahu në kohë lufte dhe saptoi Izraelin dhe rrezikoi lancën me Washingtonin. Kjo gazetarisë theksoi se sipas sondazheve, popullariteti i kryeministrit të regjimit sionist Netanyahu në mesin sionistë bashkullor dështoi. Izraelitë ja të lodhën nga Netanyahu, por ai ende qëndron pas pushtetit. Kanadaja dhe Suedia rifilluan ndihmën e tyre për UNRWA. Kanadaja dhe Suedia rifilluan ndihmën financiare për UNRWA, e cila u ndërpre për shkak të pretendimit të regjimit sionist për përgjoja për shirën e organizatës në operacione shtatëtorit nga lëvizja Rezistencë Islamike Palestineza Hamas. Si pas agjensis Tasnin të lejnë, pas i bashkimi Europian, Kanadaja dhe Suedia e njoftuan se dhe të rifilluan transferimin e ndihmëve dhe fondeve për UNRWA, qeveria suedeze njoftoi gjithashtu se do rifillojnë ndihmën për agjencinë e organizatës së kombë bashkuar për palestinezët me një shumë fillestare prej 20 milion dollarësh. Ndërkohë kreu i kësaj agjencie ka palëmëruar se jemi në rrezik shkatërrimi dhe shpërbërje. Pas pretendimit të regjimit sionist se gjuhë stafi i UNRWA ishte i përfshirë në operacione shtatëtore televizijës së Rezistencë Islamike Palestineze Hamas. Disa vende ndërpren ndihmat e tyre financiare ndaj këtij organi të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Kanadaja më 26 janar pasi u mbështet në këtë pretendim shprehu ndërprerjen e ndihmës së saj financiare për UNRWA. Ministri i Kanadas i ndihmës ndërkombëtare në një deklaratë ka thënë, Ottawa do të heqë ngrirjen e ndihmave për UNRWA. Kjo agjenci luan një rol jetik në Gaza. Dy hetime nga Organizata e Kombeve Bashkuara për pretendimet e regjimit sionist tashmë janë duke u kryer, pasi UNRWA ra dakord për praninë. Ekspertët e caktuar nga bloku për të kryer hetimin, Bashkimi Evropian gjithashtu ka njoftuar se do kontribuojë me 50 milion euro për këtë agjenci të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Populli i francez ngri në demonstrata kundër krimit të regjimit sionist në Gaza. Pas valës së mbështetjes popullore për Palestinën në vende të ndryshme, mjer francez edhe një herë dënon krimin e regjimit sionist duke mbledhur në rrugët e kryeqytetit të vendit. Sipas agjencisë së lajmeve situar nga Sputnik, mjerë francezë u mblodhën në rrugët e Parisit duke mbështetur Palestinën dhe duke dënuar gjenocidin e regjimit sionist ndaj popullit të Gazës dhe krimet e regjimit sionist ndaj këtij populli. Pjesëmarrësit në demonstratën organizuar në Paris kanë kërkuar përfundimin e mirëshëm të luftës në Gaza. Në vazhdim të mbështetjes popullore për Palestinën në pjesë ndryshme të botës, djemirë britanik u mblodhën në rrugët e Londrës për të dënuar gjenocidin ndaj popullit palestinez në Gaza nga regjimi sionist dhe gjithashtu kërkuan përfundimin e mirëshëm të luftën dhe vendosin një anë pushimit në rripin e Gazës, që nga fillimi i raundit të ri dhe tashmë të krimit të regjimit sionist në rripin e Gazës, populli britanik ka dënuar vazhdimisht gjenocidin që po kryhet kundër popullit të Gazës, me të bijën proteste dhe kërkuar fundin e mbështetjes së qeverisë britanike ndaj regjimit sionist. Kosovë, referendum për çështjen e shkarkimit të kryetarëve shqiptar në zonat e banuara me serb. Komisioni Qendror i zgjedhur në Kosovë ka rënë dakord të mbajë një referendum për largimin e kryetarëve me origjinë etnike shqiptare nga komunat serbe në katër rajone me shumicë serbe në veri të Kosovës. Sipas agjencisë Sirën e Telemit, duke cituar agjencinë Reuters, ky komision njoftoi se referendumi do të mbahet muajin e ardhshëm. Komisioni në një deklaratë asen mori një peticion se 1/4, pra 45.000 qytetarë me të drejtë vote në zonat e banuara nga serb kërkuan një votim të ri për të zgjedhur kryetarët e komunave me shumicë serbe. Nëse pjesëmarrësit në referendum votojnë për largimin e kryetarëve të komunave me origjinë shqiptare, presidenti i Kosovës Zonja Osmani do të shpall datën e zgjedhjeve të reja lokale në veri të Kosovës. Minoriteti serbi i veriut të Kosovës ka bojkotuar zgjedhjet e vitit 2023, pas të cilëve kandidat shqiptar mund të zgjedhen si kryetarë të komunave në zonat e tyre. Pas zgjedhjes kryetarëve me origjinë shqiptare në komunat kryesisht serbe në veri të Kosovës, pati përleshje të dhunshme mes protestuesve serbe me policinë e Kosovës dhe forcat e NATO-s, të cilët rezultua me dhjetra të plagosur. Kosova shpalli në mënyrë të njashme pavarësinë sa nga Serbia në shkurt të vitit 2008, më shumë se 60 vende përfshirë, Rusin, Indin dhe Kinën dhe pjesë vëndë antarë të bashkimit Europian dhe më tani, janë shprehë kunder shpallës së pavarësisë të Kosovës. Serbët, të cilë përbën shumisë e popullësisë së zonën veriore të Kosovës, ende nuk e pranojnë shpallën e pavarësisë të Kosovës në vitin 2008 nga Serbia dhe konsiderë Beogradin si kryeqytetin e tyre për më shumë se 2 dekada pas përfundimit të luftës së vitit 1999. Duhet theksuar se shqiptarët përbëjnë më shumë se 90% të popullsisë në Republikën e Kosovës. Të ndërruar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Me të ndjerin Ayatollah Safi Gol Paegani dhe për veprën e kësaj figure të rëndësishme islame shiite, kemi përgatitur një program që do ta ndiqni në vazhdim të nderuar miq. Ju lutemi të qëndroni me ne. Memorial me rastin e vdekjes së Ayatollah Safi Gol Paegani. Më 12 Bahman të 1400 është së kalendarit iranian, i cili përkon me një shkurtin e 2022-shit, ndroi jetë Ayatollah Gol Paegani, një prej autoriteteve të njohura fetare të muslimanëve shiit, që njihej me epitetin Sheikhul Merajie. Ai përgjatë gjithë jetës së tij me laps dhe me fjalë ka qenë në shërbim të Islamit dhe ishte një prej personaliteteve të shquara fetare dhe shoqërimi me të i shtonte njerëzit virtyte morale, dituri dhe devotshmërinë. Në vitin 1919, Zoti i Madhëruar i dha mirësia Ayatollah Mulla Muhammad Javad Safi Gol Paegani, që të ketë një djalë të shëndosh. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, babai, i cili vetë ishte një njerëz i diturisë dhe shkencës, emëroi djalin me emrin Lutfullah, që do të thotë mirësia e Zotit. Pastaj, zonja Fatime, nëna e nderuar e tij, e rriti dhe edukoi atë duke përmendur ajetet kuranore dhe me dashurinë ndaj Ehlibejtit alayhiselam, e duke përshpëritur vargje poetike e shpirtërore. Në fillim të moshës 5 vjeçare, babai e vendosi atë në rrugën e mësimit të diturisë dhe besimit. Dhe pas 10 viteve arsimim në Mejtep, babai u bë mësuesi i parë i tij në shkencën e jurisprudencës dhe parimeve islame. Studimet, diskutimet shkencore, si dhe krijimi i poezive u bën një fortifikat, të cilën ai e zgjodhi për të mbrojtur të vërtetën dhe të drejtën. Fjala e tij kishte përmbajtje dhe ndikim të thellë, për më shumë se çdo gjë tjetër. Zemra e këtij studenti të ri të shkollës fetare rrihte për Hazretin Imam Mehdiun, Zoti e përshpejtoft ardhjen e tij, shpëtimtarin e premtuar, dhe ai duke formuar qendra të shkencave fetare, u mundua të përgjigjet pyetjeve dhe dilemave në lidhje me bindjen për imam Mehdion. E nga ana tjetër, paraqitja e sektit Behai dhe aktivitetet e tij në rajonin Golpaigan, që është dhe rezultati devijimit dhe kuptimit të shtrembëruar dhe perceptimit të gabuar të ajeteve të Kuranit të shenjtë dhe koncepteve fetare. Ajatolla Safi Golpaiganiun e shtyu që me udhëzimet e tij të qarta të mbrojë territorin dhe kufijnë të bindjeve burimore të fesë islame dhe të zbuloj ndërhyrjen dhe intrigat e armiqve të brendshëm dhe të jashtëm për të mashtruar njerëzit dhe për të dobësuar besimin dhe bindjet e shoqërisë islame. Më pas nga Golpaigani, shkoi në qytetin Qom dhe atje qëndroi për 4 vite për të ligjëruar shkencat fetare dhe për të fituar nga profesorët e mëdhenj të shkollave fetare. Në vitin 1944 ai shkoi në shkollën fetare të Najafit në Irak. Kjo shkollë është qendër tjetër e rëndësishme fetare, e cila gjithnjë ka tërhequr drejt vetes të dashurit e tarikatit të misticizmit dhe shkencave fetare. Sjellja e tij morale e mirë dhe modestia e madhe dhe shumë shpejt e bën atë të njohur për të gjithë. Në kohën kur Ajatolla Seyed Jamaluddin Hashemi Golpaigani i dha atij diplomën dhe lejen e ijtihadit, e përshkroi atë me epitete të larta që tregojnë zotërimin e gjerë të tij mbi shkencat fetare. Ajatolla Safi, edhe pse posedonte të gjithë kushtet për të qenë autoritet fetar, me modesti hoqi dorë nga ky post. Dhe deri në vdekjen e Ajatolla Al-Uzma Golpaigani në vitin 1993, në bazë të kërkesave të vazhdueshme dhe insistimit të dietarëve fetar dhe popullit, më në fund mori përsipër përgjegjësinë e autoritetit fetar. Ajatolla Al-Uzma Golpaigani, gjithashtu në testamentin e tij, pas emërimit të djemve të tij për kryerjen çështjeve të institucioneve me interes publik dhe të tjerë, ka porositur në këtë mënyrë: dhe në çdo vend ku nevoja lë për një jurist fetar, të veprohet sipas lejes së dhënë nga Ajatolla Hashej Lutfullah Safi, të cilin unë e konsideroj mujtehid të drejtë dhe të vendosur, ndërsa pas tij të veprohet me lejen e njërit prej mujtehidëve të drejtë të shkollës fetare të Kumit.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Padyshim personaliteti e profesorit në edukimin shkencor dhe ideologjik të një njeriu ushtron ndikim shumë të madh. Profesorët e tij në shkollën fetare në Najaf dhe Qom kanë qenë prej personaliteteve të dalluara dhe me zotërim të gjerë shkencor. Në këtë mes, profesori i cili ka ushtruar ndikim shumë të madh dhe konstruktiv në strukturën e personalitetit shkencor dhe ideologjik të tij, ka qenë autoriteti i lartë fetar shiit, Ajatolla Al-Uzma Borujerdi. Ajatolla Safi, përgjatë një periudhe 15 vjeçare, ka përfituar nga ai dietar i madh në mësimin e shkencave të ndryshme dhe ka qenë shoqëruesi i ngushtë i tij në ngjarje të ndryshme. Ajatolla Borujerdi, për të përshpejtuar plotësimin e nevojave të njerëzve në lidhje me shkencat fetare, nga mesi studentëve të tij të devotshëm dhe më të dalluar, zgjodhi vetëm disa persona për komisionin e lëshimit të fetvave, dhe Ajatolla Safi ishte një prej anëtarëve të këtij komisioni. Gjithashtu, për shkak të pozitës shkencore të tij, Ajatolla Borujerdi kishte dhënë përgjegjësinë Ajatolla Safi edhe për të lexuar dhe për t'ju përgjigjur disa prej artikujve dhe librave, dhe ai vetë në lidhje me këtë thotë: punët shkencore që më jepte mua Ajatolla Borujerdi kanë qenë të shumta. Gjithashtu kam shkruar shumë libra të përzgjedhura në lidhje me Imam Mahdiun alayhissalam, të cilat të gjitha janë përgatitur me propozimin e tij. Përveç kësaj, në lidhje me disa çështje të shkencave islame dhe bindjeve islame që i referoheshin atij, Unë me urdhrin e tij kam shkruar disa materiale që disa prej tyre janë botuar dhe publikuar. Një herë në Indi ishte publikuar një artikull me këtë titull, se Islami është indikuar nga budizmi. Ajatolla Burujerdi më urdhëroi mua të përgjigjem këtyre pretendimeve. Unë shkrova një artikull dhe e dërgova në zyrën e revistës që për fat të mirë ai material u publikua me titull Jeta e Budës. George Gjerdak, mendimtari krishterë nga Libani, pas shkrimit të librit Al-Imam Ali, Softul Idale El Inanie, e dërgoj librin e ti së bashku me një letër në zyrën e Ajetullah Burujerdi. Ajetullah Burujerdi e kishte kërkuar nga Ajetullah Safi ta lexoje të librin e të shikoj mos ketë gabime apo shtrembërime të së vërtetës. Ai gjithashtu pas leximit me vëmendje të atij libri, paraqiti mendimet dhe kritikat e ti pran Ajetullah Burujerdi. Ajetullah Lutfullah Safi Golpayegani ishte dhëndri Ajetullah Golpayegani dhe vepronte dhe punonte në shtëpinë e tij duke ndjekur atë, ai hynte edhe në veprimtarin politike, sidomos me fillimin e lëvizjes politike islame. Ai mbështeti lëvizjen revolucionare në Iran të Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Ai me rastin e ngjarjeve të ndryshme ka deklaruar besnikërinë dhe respektin e tij me zemër ndaj Imam Khomeinit rahmatullahi alej. Me fitoren e revolucionit islamik të Iranit, Ajetullah Lutfullah Safi Golpayegani, në vitin 1979, në zgjedhjet për kuvendin e ekspertëve të kushtetutës e Iranit, hyri në kuvendin e ekspertëve. Dituria dhe vigjilenca e të kuptuarit të çështjeve të qeverisjes shtetërore u bën shkak që ai për 8 vite të jetë antari kuvendit të ekspertëve të leadershipit. Gjithashtu ai ishte një prej 73 antarëve të kuvendit të ekspertëve të kushtetutës së Iranit, të cilët kishin përgjegjësi për hartimin e tekstit të kushtetutës së Republikës Islamike të Iranit. Në vitin 1980 nga ana e Imam Khomeinit ai u emërua antari Këshillit të Rojave dhe në pozitën e sekretarit të Këshillit të Rojave ka dhënë kontribut të madh për sistemin e Republikës Islamike dhe popullin e Iranit. Dhe ka qenë funksionar i denj në mbrojtje të fesë islame dhe të Kuranit të shenjtë. Ajetullah Safi Golpayegani, në një prej mesazheve të tij për të ftuar qytetarët iranian për të marrë pjesë në marshin e përvjetorit të fitores së revolucionit islamik, duke ju drejtuar popullit të Iranit, deklaroi: "Ju jeni populli i Iranit që keni dhënë me mira dëshmorë në rrugën e Islamit dhe keni krijuar një histori të re, plot krenari dhe trimëri, dhe prioritetin tuaj keni vendosur sundimin e Islamit. Urdhrat e Zotit dhe përkrahjen dhe mbështetjen ndaj njerëzve të shtypur dhe keni themeluar sistemin shtetëror islam dhe me thirrjen tuaj Allahu Akbar keni lëkundur pallatet e fuqive arrogante të botës. Prandaj në marshin madhor të 22 Bahmanit duhet të mbroni revolucionin islamik të Iranit, duhet të mbroni revolucionarët dhe idealet e larta të Republikës Islamike." Ajetullah Lutfullah Safi Golpayegani, gjithashtu në lidhje me nevojën e pjesëmarrjes së qytetarëve në marshin protestues me rastin e ditës botërore të Kocit, ka thënë: "Të gjitha skenat në të cilat është i pranishëm populli krijohen për të ruajtur dhe mbrojtur fen dhe popujt musliman pozicionohen përballë armiqve të Islamit dhe me tubime e marshe të tilla popullore nuk organizohen për gjë tjetër përveç se për mbrojtjen dhe ruajtjen e fesë. Populli i Iranit për të marrë pjesë në programe të tilla të cilat synojnë shpëtimin e muslimanëve dhe ruajtjen e identitetit islam nuk ka nevojë për porositë të veçanta." Ky dietar i madh fetar në shumë raste ka theksuar pavarësinë e shkollave fetare dhe parimisht çelësi i suksesit të shkollave fetare shiite gjatë gjithë historisë ka qenë pavarësia e tyre dhe mosdorëzimi i tyre përballë pushteteve të ndryshme. Ai gjithashtu ka theksuar se pavarësia e shkollës fetare, gjithnjë duhet të ruhet dhe kurfar ligji nuk duhet të njolos këtë gjë.
Programin Pars Today mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Ajtullah Lutfullah Safi Golpaygani, në shumë shkenca islame ka ligjëruar për studentët lëndët si jurisprudenca, parimet e fes, apologetikën, hadithin e të tjerë, dhe ka kryer hulumtime të shumta dhe ka shkruar vepra në këtë fusha. Ajtullah Golpaygani ka shkruar dhe botuar rreth 80 vepra në gjuhën perse dhe arabe, që disa për tyre kanë fituar çmimin e librit të vitit në fushën e shkencave fetare. Ai gjithashtu ka krijuar dhe poezi të shumta në përshkrimin e Imam Mediut, që në vazhdim po citojmë disa prej këtyre vargjeve poetike. Mbështetësi i njerëzve të shtypur, ajka e krijimit. Ai që mbush botën plot me drejtësi, dhe ai që shkul rrënjët e ignorancës dhe padrejtësisë. Ai që zhduk zakonet e rrugës së humbjes dhe mosbesimit. Fuqia e Zotit, drita e Zotit, i vetmi i të gjithë kohrave. Dita e shfaqjes së ti është një ditë e madhe e Zotit, është dita e përkryerjes së mendjeve dhe largimit nga ignoranca, dita e rrugës së drejtë dhe drejtësisë përfundimtare, është dita e shpëtimit dhe dita e çlirimit, është dita e besimit dhe dita e dinjitetit të njeriut. Ajtullah Lutfullah Safi Golpaygani pati një jetë të tërë me punë dhe veprimtari në rrugën e zgjerimit, dhe për hapje së mësimeve të larta të islamit. Ndroi jetë dhe kaloi në botën tjetër. Mirpo është e sigurt se kujtimi i atij dietari të dalluar islam do të mbetet përgjithmonë në memorien e njerëzve dhe mësimet e tij do të bëhen udhëzime për shumë njerëz të tjerë të mëdhenj. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot ju erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshi.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, përshëndetje dhe mirëseerdhët në një tjetër edicion të serive tona me titull Rruga drejt së vërtetës, e cila na jep mundësinë që të mësojmë më shumë lidhur me mësimin e lehtë të Kur'anit famëlar. Të dashur dëgjues, do të fillojmë ajetin 103 të surës së Shenjtë En'am.
La tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latifu al-khabir.
Të parët e njerëzve nuk mund ta përfshijnë atë, e ai i përfshin të parët. Ai është shumë i kujdesshëm, holësisht i njohur. Në edicionin e kaluar të dashur dëgjues, përfolëm dhe folëm për ajetet dhe mbi atributet e Zotit, atribute që e bën Zotin të ngjashëm me idhujt për njerëzit që e besonin atyre. Kjo ajet gjithashtu vënë në dukje një atribut të Zotit, duke vënë në dukje faktin se asyri njerëzit e asgjësia e tij nuk mund të kuptojë gjërat thelbësore të Zotit. Për më tepër, njeriu mundet që të kuptojë vetëm ekzistencën e krijuesit dhe atributet e tij, sepse syt janë thjesht një krijim i Zotit dhe si të tillë nuk mund ta imagjinojnë krijuesin suprem, as syt e as gjërat e tjera që ekzistojnë në univers. Një hadith i mrekullueshëm nga Imam Jafer Sadiku, paqja qoftë me të, pasardhësi i gjashtë i familjes së pagabueshme të profetit, i cili thotë se çfarë do gjë që vjen në imagjinatën njerëzore nuk mund të jetë Zoti, sepse ai i madhëruari është si për çdo gjoje dhe krijues i imagjinatës dhe i fuqive të tij të mrekullueshme. Ndryshe nga aftësia njerëzore, Zoti ka një lloj fuqie larg nga krijesat tjera, përfshi këtu edhe qenjet njerëzore. Ai është i aftë të kuptojë çdo gjë që dëgjojnë dhe shohin njerëzit, sepse ai është i gjithdijshëm. Sigurisht ai nuk mund të shihet. Ai është i gjithpranishëm dhe prania e tij ndihet kudo. Ai sheh çdo gjë dhe ka dijeni për gjithçka. Brenda shpirtit të njerëzit, sepse ai është krijuesi i shpirtrave dhe burimi i të gjithë jetës dhe çdo gjëje që ekziston, asgjë nuk mund t'i fshihet atij. Nga kjo ajet mësojmë se ne nuk mund ta kuptojmë kurrë thelbin e Zotit. Ne nuk duhet të lodhemi duke pyetur çfarë është ai, por të vazhdojmë përpara. Dhe se Zoti është i ndërgjegjshëm për çdo gjë të keqe që bëjmë, dhe megjithatë ai nuk na privon me bekimin e tij të pafund. Nëse në vazhdim të dashur dëgjues, le të dëgjojmë bashk ajetin 104 të surës së Shenjtë En'am.
Qad ja'akum basairu min rabbikum faman absara falinafsihi waman 'amiya fa'alayha wama ana 'alaykum bihafiz.
Juve ju erdhën argumentet e qarta nga Zoti juaj, e kush i sheh, kupton, ai e ka për vete. E kush vërbohet, ai e ka për të zezën e vet. E unë, pejgamberi, nuk jam roje e juaj. Në vazhdim të ajetit të mëparshëm, i cili është i fokusuar në ndërgjegjësimin e njerëzve për Zotin dhe gjithashtu në shprehjen e paaftësive të idhujve dhe të objekteve të krijuara nga njeriu, të cilët disa persona i konsiderojnë sikur ata kanë kontrollin e fatit të njerëzve, ky ajet shpreh faktin se Zoti ja ka bërë të qartë njeriut rrugën hyjnore. Por në vend që të testoj besimin ton, ai nuk do të detyroj askënd, duke qenë se ai nuk ka besuar fuqitë e trurit dhe intelektin për të bërë dallimin ndërmjet të drejtës dhe të gabuarës, në të cilën varet destinacioni përfundimtar, nëse do të shkojmë në parajs apo në ferr. Gjithsesi Zoti udhëhet gjithkënd që i kërkon atij bekimin e tij dhe i dedikon lutje. por janë njerëzit ata që e privojnë veten e tyre nga prestigjet hyjnore duke mos u kthyer nga krijuesi i madhërisht. Kështu pra në lidhje me Zotin, gjithkush është i lirë të arrijë prosperitet në këtë botë dhe shpëtimin në botën tjetër ose të tundohet nga degradenca e djallit. Ky ajet na mëson se Zoti na ofron rrugët e udhëzimit nëpërmjet profetëve në një mënyrë të tillë që askush nuk mund të thotë se ka qenë i lënë në hije, por ai nuk i detyron ata, i lën njerëzit të lirë të kthehen në rrugën e drejtë ose në atë të gabuarën, pasi kanë parë shenjë të qarta. Nëse ata nuk do të vepronin siç duhej, kjo nuk do të thotë se profetët nuk i mësuan siç duhej. Për më tepër, kjo tregon që njerëzit vet janë të vërbuar në zemrën e tyre. Në vazhdim, le të dëgjojmë ajetin 105 të surës së Shenjtë An'am.
وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.
E kështu ne i sqarojmë dëshmit, ashtu që ata thonë, ke mësuar ti nga librat, po fjalës e tyre nuk i vihet veshi, dhe që për t'ja bërë më të qarta një populli që di të dalloj të vërtetën nga e kota. Profeti Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, u akuzua një herë nga ateistët dhe laikët se ishte mësuar nga rabinët Qifut dhe se ajo çka ai e tregonte si një rrëfim të shenjtë të cilën e quante Kur'an, nuk ishin fjalët e Zotit, por fjalët e të tjerëve. Në përgjigje të këtyra akuzave të egra, Zoti e ngushëlloi profetin duke i thënë atij të mos mërzitet nga akuzat të tilla, duke qenë se ato janë absurde. Ishte e dukshme që akuzuesit nuk kishin as prova e as mirësin që të provonin se profeti ishte mësuar nga dikush tjetër. Për më tepër ka një ndryshim të madh midis përmbajtjes së Kur'anit dhe Teuratit të Qifutëve, dhe siç besohet në Islam, Teurati është krahasuar me mençurinë e përgjithmonshme të Kur'anit, i cili mbetet i pashoq dhe i pasfidueshëm. Nga kjo ajet mësojmë si më poshtë. Edhe ata që kundërshtojnë Kur'anin, rëfejnë se ka një zgjuarësi dhe elokuencën e pashoqe. Ata nuk shprehen se fjalët e Kur'anit të shenjtë janë të pabaza, për më tepër, ata deklarojnë se gjithsesi ishte absurde që profeti përdorte fjalët e tij dhe ishte mësuar nga të tjerët. Gjithsesi, një analizim shkencor jo vetëm që tregon faktin që Kur'ani i shenjtë është i vërtet, por edhe e njeh atë. Tani, le të dëgjojmë ajetin 106 të surës së Shenjtë An'am.
Ittabi' ma uhiya ilayka min rabbika la ilaha illa hu wa a'rid 'anil mushrikin.
Ti, Muhammed, praktiko atë që të shpall nga Zoti yt. S'ka Zot përveç ti. Largohu prej idhujtarëve. Në vazhdim të akuzave të tyre ndaj profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, ateistët besonin se Kur'ani nuk ishte një rrëfim i shenjtë, por fjalët e vet profetit. Por kjo ajet sërish ngushëllon profetin dhe urdhëron atë t'i tregojë këtyre mendjeve të vonuara se profeti është këshilluar vetëm të dëgjojë Zotin, duke qenë se ai është i vetmi që është në rrugën e drejtë. Përgjegjësia e besimtarëve kundrejt ateistëve është t'i udhëheqin ata, por nëse s'na binden, ne nuk duhet t'i detyrojmë ata, por duhet t'i lëmë vetëm. Një tjetër çështje lidhur me këtë është se ne nuk duhet të këmbgulim shumë me të tjerët, sepse indikojmë ata me ato që besojmë ne. Duhet të ndodhë në një mënyrë të tillë që në hapin e parë duhet t'i lëmë ata që të dëgjojnë fjalët e shenjta në mënyrë logjike, dhe nëse ata nuk duan, ne nuk duhet që të insistojmë. Ky ajet na mëson se nëse një person vendos që të ndjek rrugën hinore, duhet të përgatitet për vështirësitë, por nuk duhet të friksohet, por të rezistojë. Fjalët e Kuranit të shenjtë i urofien profetit Muhammed, paqja qoftë me të dhe familjen e tij, dhe pa lejen e Zotit, ai asnjëherë nuk mori asnjë vendim. Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.